Lad os bede sammen. Himmelske far, tak for det, at vi kan komme til jorden. Og bed om, at du vil åbne for os. Hjælp os virkelig til at forstå mere af, hvem du er. Hvor fantastisk det er, hvad du har gjort. Og hvor stor en sikkerhed, der er i det. At vores håb er fast. Kom med din ånd, virke i os, at vi må forstå i det ord. Vi er så sammen. Vi fortsætter i Romerne. Og vi er nu kommet til lidt en afslutning på det afsnit, som vi har været i gang med. Og Paulus slutter de første 8 kapitler lidt af her i de sidste 9 vers fra 31 til 39 i Romerbrevet. Og i dag vil jeg gøre det lidt modsat. Så der vil jeg faktisk starte med at læse vers 31, som egentlig er det vers, jeg gerne vil tage ud fra. Men vi kommer tilbage til kapitel 1, vers 16 og 17. Så det er vel tale ud fra i dag, det er, hvad er der så mere at sige, er Gud for os? Hvem kan da have imod os? Hvad er der da mere at sige? Hvad har han sagt? Han peger altså tilbage på først, fra vers 28 til 30, som vi var sammen om forrige søndag. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Men hvad er der mere at sige, peger ikke kun tilbage på de her tre vers. De peger tilbage på hele det tema, som han egentlig startede med i kapitel 1. Og hvor netop de her vers, vers 16 og 17 i kapitel 1, for jeg skammer mig ikke ved hvad, evangeliet. Og det er ligesom det, Paulus han har sat ud for i Romerbrevet her. Hvad er så evangeliet? Hvad er det, jeg ikke skammer mig over? Og når vi så læser de første 8 kapitler igennem her, så forklarer Paulus faktisk evangeliet. Hvordan er det blevet frelst? Han starter med at indlede Romerbrevet med at sige nøjagtigt det samme, som Tom han er i gang med i Johannes evangeliet. Prøv at læse det. Og Paulus, fast i Jesu tjener, kaldet til apostlen, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud havde lovet med sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hvem? Om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af Helligåndens hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn, med magt og vilje. Hvad handler Johannes evangelium om? Hvem er Jesus? Gud, søn, som er kommet i magt, Gud har stadfæstet, at det er min søn. Og det er evangeliet. At han, af ham, har vi fået noget, og apostlen kan til at føre mennesker i alle folkeslag til troslighed. Hans navn til ære, som vi også har været sammen om her til morgen, til hans ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, I som er, igen bruger han ordet, kaldet til at være hellige. Nåde være med jer og fred fra Gud og Fader og Herren Jesus Kristus. For jeg skammer mig ikke, vers 16, ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Hvad er det så, vi har lært i de kapitler indtil nu? Han fortsætter her fra vers 16. Og man kan sige, det er lidt, vers 16 og 17 er lidt hans påstand. Evangeliet er det, som frelser mennesker. Og så går han videre og forklarer i kapitel 1, 2, 3, om menneskets tilstand. Hvorfor skal jeg frelses? Hvad er der galt? Hvad skal jeg med et evangelium, hvis ikke der er noget galt? Det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem i kapitel 1 og vers 19. Gud har jo åbenbaret det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Og vi læser videre, hvordan deres tanker blev tomme og skøre. De vendte op og ned på, hvad der er rigtigt og forkert. Det naturlige og det udnaturlige. Og Gud prisgav dem til deres hjerters begær. Fordi, vers 28 i kapitel 1, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud. Mennesket, lad os læse videre, vers 28, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, til de gjorde, hvad der ikke sømmede sig. De mistede herligheden fra Gud. Det som de var skabt til, menneskene, at ligne ham. Det mistede. Og han fortsætter i kapitel 2 med Guds retfærdige dom over disse mennesker, som vendte sig væk fra ham. De havde ingen undskyldning. De kom under loven, som han bringer frem os. Loven, som ikke kun blev givet til jøderne, men også til hedningerne. Dem, som ikke havde den skrevne lov, som vi hørte om, dem, vi har den alle sammen inde i os. Som han også sagde, vi ved det godt, der er ingen undskyldning. Der er ingen mennesker, der kan stille sig foran Gud og sige, jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, at du var til. Jeg vidste ikke, at der er en skaber. Jo, det vidste du godt. Det vidner alt om. Så der er ingen undskyldning. Og alligevel, så levede de ikke bare selv sådan, men de bifaldt også, at andre gjorde det. Det blev helt legalt at leve uden Gud. Både som hedning, som jøder og som farisæer, hvor han er meget lige på i kapitel 2. Han siger, hov, hov, det er ikke kun de andre. Du kan ikke bare pege på de andre og sige, det er dem, der er galt med. Det er dit hjerte. Det er dig, det handler om. Det er dig, der har vendt dig væk fra Gud. Mennesket lever i uretfærdighed, kapitel 3, og hvor han slår det helt fast. For alle er under synd. Vers 10. Der er ingen retfærdige, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er som en åben krav, med deres tunge tager de svin. Deres slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappet på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres vej. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Det var de andre, han skrev det her. Nej, det var det ikke. Det var os. Alle sammen. Uden undtagelse. Der var ikke ét menneske på jorden, der ikke har vendt sig væk fra det. Vi var fortabte alle sammen. Og så kommer hans budskab egentlig. Retfærdiggjort. Ved tro. Og ved tro alene. Ikke ved gerningerne. Ikke på grund af loven. Ved tro, og han tager Abraham i kapitel 4 frem som eksemplet. En tro som Abrahams tro. En tro og tillid til Gud. Som ikke afhang af Abrahams gerninger. Men hans tro blev regnet ham til retfærdighed. Retfærdiggjort, men hvordan? Hvordan bliver man retfærdiggjort, hvis det ikke er på grund af gerninger? Og det forklarer han i det næste stykke. Jeg er retfærdiggjort af Gud, og af Gud alene. Det er ham, der har gjort det. Derfor er det så stort, det Jesus han har gjort for os. Fordi det er min retfærdighed. Det er derigennem, jeg har den. Ikke igennem min egen kunde, min egen vilje, min egen formåen, men noget som helst. Det var ikke fordi, Gud han så, at jeg skal nok blive til noget godt, at han valgte mig. Nej, det var på trods af, hvad han så. Fordi Jesus gjorde det. Han er min retfærdighed, og jeg er nu i ham. Jeg har altså fået fred med Gud, kapitel 5. Og jeg kan nu leve i tæt forhold til ham. Jeg er altså i ham. Lad os læse vers 8 i kapitel 5. Men Gud viste sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens jeg var Guds fjende, jeg var ham imod. Jeg havde vendt mig væk, som vi har lært fra ham. Men ryggen til ham. Og han var imod mig, og jeg var imod ham. Men han begyndte. Han vendte sig til mig og sagde, kom. Det var ikke fordi, jeg vendte mig til Gud og sagde, det er du ikke nok. Nej, jeg stod med ryggen til. Jeg hadede ham. Jeg ville selv kunne selv. Og så sagde Gud, stop. Jeg har en plan. En plan, som jeg har haft for evigheden. Da jeg startede det hele. En plan om at redde dig. Tror du på det, du læser? Tror du på Guds ord? Og han siger, jeg elsker dig. Paulus prøver, fortsætter her. Jeg forklarer, så at jeg kan forstå, hvad det indebærer det her. Hvis vi lige hurtigt hopper tilbage til kapitel 8, og Gud er for mig. Hvor er det nemt at sige? Men tror du på det? Og det, som Paulus så bruger krudt på i alt det her, det er at bevise, at hvem er Gud? Så at, når jeg siger, Gud er for mig, så betyder det noget. Hvis Gud bare var en sten, og jeg sagde, Gud er for mig, hvad hjalp det så? Hvad skal jeg bruge det til? Men fordi jeg ved, hvem Gud er, så betyder det her alverden for mig. Det betyder alt. Når Gud han siger, jeg er for dig. Men hvis jeg ikke kender ham, hvad så? Så betyder det ingenting. Og derfor så bruger Paulus så meget energi på ikke bare at skrive, jamen Gud er for dig, og så hvad kan så være imod dig? Men han forklarer virkelig. Hvad betyder det? Hvad betyder det, at Gud har retfærdiggjort mig? Hvordan gjorde han det? Ved at dø for mig. Ved at han levede et perfekt liv. Ved at han købte mig fri fra loven, som jeg var under. Som vi også har været igennem, at loven kom ind i verden sammen med synden. Og loven sagde, at du er den lyde. Og det vil den altid gøre, så længe jeg er under den. Som han også gjorde, men loven er jo ikke forkert. Det er ikke loven, det er galt med. Det er mig, det er galt med. Loven er god. Loven viser Guds standard. Loven viser, hvem Gud er. Loven viser mig, hvad der skal til, for at jeg kan leve sammen med Gud. Så når Jesus så siger, jeg har opfyldt loven på dine vegne. Jeg har levet det retfærdige liv. Og jeg har betalt prisen for dig. Hvad betyder det så for dig? Jeg har købt dig fri fra loven. Så du ikke længere skal være gift med loven, som vi snakker om længere. Men nu er jeg gift med Kristus. Jeg er i ham. Jeg er skjult af ham. Med hans blod. Så jeg til sidst kan sige, nu er der ingen fordømmelse for dig. Aldrig mere nogen fordømmelse. Loven kan ikke komme med en lille efterregning og sige, hov, den her, den er forresten ikke betalt. Jo, den er betalt. Ligesom vi læser om med den barmhjertige samaritaner. Da han kom hen på hospice, sygehuset, eller hvad man skal kalde det i dag, herberget, så sagde barmhjertige samaritaner, så sagde Gud, jeg har betalt for ham her. Og hvis der kommer noget ekstra, så skriver det til min regning. Men som Paulus så også gør meget ud af, jamen kan jeg så bare synde løs, når nu regningen er betalt. Og hvor han skriver, nej, det kan jo ikke lade sig gøre, det er helt tåbelig snak. Fordi når du er sat fri fra synden, dit slaveri til synd, hvis du er gjort fri fra det, hvorfor vil du så blive ved med at gøre det? Det giver slet ikke mening. Når nu du elsker noget andet, end det du elskede før, hvorfor vil du så fortsætte der? Hvorfor vil du fortsætte i uretfærdighed, når retfærdighed er blevet en del af dig? Når du er blevet retfærdig. Ligesom jeg også tog lidt frem med ægteskabet. Hvis jeg lever i utroskab mod min kone, og hun bare siger, at jeg tilgiver dig, skal jeg så bare fortsætte? Det giver slet ikke mening. Hvordan kan du håne en så stor kærlighed? Ved bare at sige, kom, jeg har da bare løs sådan her, det kan jeg jo godt. Det tåbelige snak er det ikke det. Men er det sådan, vi kigger på synd? Ja, jeg er da ligeglad. Jeg kan da gøre, hvad jeg har lyst til. Eller har det virkelig en effekt i mig? Tænk de her ting. Jamen, han har sat mig fri. Jeg er ikke slave længere. Jeg behøver ikke at leve i slaveri til synden. Gud har skabt noget nyt i mig, som elsker ham. Jeg længes efter fællesskab med ham. Jeg længes efter den renhed. Jeg længes efter hellighed. Som fører os over i kapitel 8 med, hvad er det egentlig i mig, som vil renhed? Gud har retfærdiggjort mig igennem hans søns blod ved troen på ham. Og Gud, han vil helliggøre mig. Hvordan? Ved hans ånd, som virker i mig. Alle de beviser, som Paulus har hævet frem i kapitel 8, hvor jeg kan se, at hvis de her ting sker i mit liv, så virker Guds ånd i mig, så er jeg hans barn. Hvis jeg har en længsel efter renhed, hvis jeg har en længsel efter fællesskab med ham, hvis jeg tænker de åndelige ting som værdifulde, andre menneskers sjæl, ikke bare at jeg vil være sammen med jer, men jeg er faktisk bekymret for jeres sjæl. Hvor ender I hen? Det handler om Guds rige, og ikke om det rige her, verdens rige. Det er evigheden, det tæller. Det her, det er bare en kort periode, jeg er som fremmed på vej hjem. Er det sådan, du tænker? Er det de tanker, som fylder dit sind? Så siger Paulus her, jamen så er du Guds barn. Der er ingen tvivl. For Gud har givet dig hans ånd, som bor i os for evigt, som et pant, som Tom også var inde på. Et anker, som ligger fast. Hvorhen? Herhjemme. Det stikker ikke af. Og jeg er adopteret af ham. Og så kommer han og henter hans adoptivbarn. Han har skrevet under på det. Og jeg er hans for evigt. Og som vi var sammen om forrige søndag. Derfor ved jeg, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Og som efter hans beslutning er kaldet. Så nu kan jeg også igennem lidelser i den tid, som jeg er her, se hjem på noget, der er endnu større. For det er for intet at regne imod det, som kommer. Den dag, hvor jeg skal se ham, helt klart, helt tydeligt, den dag, hvor jeg skal se den. Min frelser. Lammet. Min konge, min herre. Ham, som har sagt, jeg er med dig. Jeg er for dig. Når Gud siger, at jeg er for dig, så kan han også sige, at jeg ved, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker ham. Fordi Gud er den, han er. Fordi Gud har al magt. Fordi Gud er den, som styrer alting. Gud styrer universet. Gud er den, der giver liv. Gud er den, der tager liv. Gud er den, der opretholder liv. Gud er den, der opretholder universet. Tænk, hvis han siger til dig, jeg er for dig. Hvad kan så være imod dig? Prøv at blive ved med at tænke. Hvad kan så være imod dig, hvis Gud siger om dig, jeg er for dig? Når den største magt og kraft, der findes i hele universet, overhovedet, siger, at jeg er for dig. Hvad kan så være imod dig? Ingenting. Der findes ikke noget, der kan være imod dig så. Jeg ved godt, at vi har modgang her. Jeg ved godt, det har vi også læst, at de trængsler, som vi kommer igennem her, de er der. De findes, de er virkelige. Jeg ved, at verden, den trækker. Den lokker, den frister. Og det er ikke småting. Den gør det seriøst. Jeg ved, at mit eget kød, som vi også har lært, står imod. Der er en kamp inden i mig. Kødet, som vil det jordiske. En seriøs kamp. Jeg ved ikke om jer, men i hvert fald i mit liv. Jeg ved, det er der. Det er virkelighed. Og min værste modstander, Satan selv, han er ikke en lille person. Jeg kan ikke sætte mig ned og sige, jamen, ham kan jeg da nemt klare. Nej, jeg kan ikke. Jeg har ingen chance imod ham. Han er stor, han er mægtig, han er stærk. Men Gud, den almægtige, har sagt, jeg er for dig. Så hvad er der mere at sige? Hvilke flere begrundelser skal jeg komme med for at gøre din vished om Guds frelse af dig sikker? Jeg kan ikke finde på mere. Og det siger Paulus også. Hvad mere skal jeg sige nu? Jeg har fortalt jer det hele. Jeg har fortalt jer hele evangeliet. Om jeres fald, om jeres retfærdiggørelse, om jeres helliggørelse, og at Gud er for dig. Han har bevist det. Han elsker dig. Og han har bevist det. Hvad mere vil du have? Jeg har ikke mere at sige. Og så alligevel, så har han lige et par punkter mere. Fordi efter han har sagt, hvad er der med at sige, så har han faktisk nogle spørgsmål, som han har sat ind. For lige at sætte det sidste på. Jeg kan godt lige sætte lidt mere på. Men det lidt mere er mere nogle forklaringer. Ja, vi vil tage dem efterhånden. Jeg vil godt prøve at vise jer de spørgsmål, som han stiller. Og den ene af dem har vi taget i dag. Er Gud for jer? Hvem kan så være imod jer? Det næste er i vers 32. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham ind for os, vil han ikke med ham skænke os alt? Spørgsmål. Ham, som har gjort så meget, vil han ikke skænke alt? Vers 33. Hvem vil anklage Guds valg udvalgte? Hvem vil anklage dig? I lyset af det, som vi har lært igennem de første 7 kapitler, 8 kapitler. Hvem vil fordømme dig? Vers 35. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? De punkter vil vi gennemgå til næste par gang. Er Gud for dig? Er du sikker? Hvis Gud er for dig, hvad kan så være imod dig? Hvorfor tvivler du så? Når Gud har sagt, jeg er for dig. Tro på ham. Tro på hans ord til dig. Jeg er for dig. Og jeg vil være med dig ind til verdens ende. Matteus 28. Der sætter han det rundt om missionsbefalingen. Hvor han skriver i vers 18. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Gå derfor ud og forkynd evangeliet om frelse. Fordi I døber dem i faderens, sønnens og helligåndens navn, og I vil lære dem at holde alt det, som jeg har befalet. Og se, jeg er for dig. Hvad kan være imod dig? Jeg er med jer alle dage ind til verden til. Gud sagde det til Moses i 1. Mosebog, kapitel 15. Nej, ikke til Moses, til Abraham måske. Kapitel 15, og vers 1 og 2. Senere kom Herrens ord til Abraham i syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Og Eliezer skal være min arving. Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustru skal arve mig. Der lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Hvis Gud er for dig, hvad kan så være imod dig? Selv din alderdom, Abraham, er ikke imod dig, når jeg er for dig. Når jeg har sagt, det skal være sådan her. Når jeg har besluttet, tingene skal være sådan her, så bliver det sådan. Og ingen kan sætte sig imod det. Jeg er dit skjold. Velbeskyt dig. Salme 23, vers 4. En meget kendt salme. Og hvad skriver han der? David. Midt i krigen. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig ny kraft på ny. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rette vejen for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. En fantastisk salme. Har I nogle gange tænkt på, hvad det betyder, når Gud han siger, at jeg kan bo for dig? For øjnene, mine fjender. Og forestil her i krig. Fjendens her kommer brasende imod dig. Så siger Gud, kom lad os spise sammen. What? Jamen fjenden, kom lad os spise sammen. Og der er bor. Og hvad gør du? Jeg skal i krig. Nej, sæt dig nu. Spis. Sæt dig nu og vær sammen med Gud. Og lad ham være dit skjold. Lad ham være din hyrde. I stedet for at du selv prøver at finde vej. Gør ikke noget, det er mørkt omkring mig. For Gud er for mig. Det gør ikke noget, jeg nogle gange bliver tvivlet. Og tænker, hvad sker der nu? For Gud er for mig. Og han har lovet, at jeg aldrig siger det. Jeg vil være dit skjold. Jeg er for dig, og ingen kan være imod dig. Han er mit tilflugtssted, min borg, hvor jeg søger ly. Esajas kapitel 40, hvad vil jeg gerne studere om. Og vers 10. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lamme op i sin favn. Og leder moderformen. Hvem har udmålet vandet i sin hulehånd? Afgrænset himlen med udspændt finger? Hvem har målt jordens støv i tønder? Vejet bjergene på vej på vægten? Og højene på vægtskålen? Hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Nej. Folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskålen. De fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham. De regnes som intethed, tomhed fra ham. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudbilledet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rødner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudbillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det? Fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade. Med alle dens beboere, som er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået. Knap har stiklingen slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner. Og stormen rives, og stormen river den bort som strå. Med hvem vil I sammenligne mig? Så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se. Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af ham, hans vældige kraft og mægtige styrke, mangler der ikke en eneste. På grund af ham. På grund af ham er vi, hvad vi er i dag. På grund af hans nåde. På grund af det, som han har gjort for os. Han har kaldet os. Han har udvalgt os. Han har gjort os til hans børn. Og han er for mig. Ham, som skabte alting. Mennesker er som en dråbe i en spand. Jorden er som et telt, han har slået op. Han er stor. Hvem kan holde hans arm tilbage? Hvad kan jeg stå imod din frelse? Har Gud ikke sagt? Du er min, og jeg vil være din Gud, og du skal være mit folk. Jeg er for dig, siger Gud. Amen. Lad os spille sammen.
Elsker far. Tak for dit ord til os. Dit ord som trøster. Dit ord som styrker. Tak, at du er den, du er. Tak, at min frelse ikke afhænger af mig. Jesus, tak fordi du gjorde det muligt. Tak, at du er min og færdig. Og at jeg nu bliver regnet og færdig. Tak, at du har lovet, at dem, som du har færdiggjort, dem vil du også. Tak, at du har bestemt, at vi skal ligne dig. Og du vil forme os til at ligne dig. Tak for din ånd, som virker i os. Som viser os, hvem du er. Far, vil du også nu ud i dag? Vise os mere af, hvem du er. Hvor stor du er. Hvor mægtigt det er, når du siger, at du er for os. Og i din mund. Far, vi tager dig. Jesu navn.